Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, finke mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġġieri nistennilkom għall-ewwel edizzjoni tal-programm Erf Misrijietna. F'dan il-programm nkunu qegħdin nitkellmu u niddiskutu prinċipalment dwar il-proverbi Maltin. U l-bażi tad-diskussjoni tagħna ħajkun il-ktieb tal-Professur Akulina, ktieb li ħarġu fis-sebgħinijiet dwar il-proverbi tagħna, il-ktieb kien jisu Comparative Dictionary of Maltese Proverbs. Fatt kien tip li ħareġ mill-università, dak iż-żmien kienet għadha The Royal University of Malta. Insellimlek ġo.
Insellmu l-semija kollha li qegħdin magħna għal dan il-programm ġdid.
Ġo, il-professur Akulina ma kienx l-uniku wieħed li kiteb fuq il-proverbi. Kien hemm il-ktieb ukoll ta' Michele Antonio Vassallo, ma nafx li kien hemm oħrajn. Inħadduha biċċa biċċa. Għala Akulina.
Tajjeb, mela. Kif għadek kemm attenti, Akulina għamel ġabra tal-proverbi 4630 għandu.
Kolla proverbi Maltin,
kolla proverbi Maltin. Il-veri ħames darbit aktar mill-proverbi miġbura minn Michele Antonio Vassalli, il-ktieb ta' Michele Antonio Vassalli li ħareġ fl-1828, il-veri issa kważi 200 sen ilu. Ftit inqas minn hekk imma kważi 200 sen ilu. Kien jismu motti, aforizmi e proverbi Maltesi. Xi darba anke dak qed irridu nikkommemoraw għax forsi mhux l-iktar ktieb magħruf ta' Vassalli dana. U Akulina jgħid li ġabarhom dawn il-proverbi minn sorsi jew ejjun orali jew miktuba.
Ma da ġew interessanti ħafna x'qed tgħid Akulina għandu ħames darbiet aktar minn Vassalli. Nimmaġina ma nafx korreġini li jista' jkun li uħud minnhom twieldu proverbi minn Vassalli sa żmien Akulina. Imma naħseb ukoll għax Akulina kellu ċans jagħmel riċerka aktar estensiva.
Ekku, preċiżament eżatt kif qed tgħid inti. U jgħid li ħafna minn dak li ġabar f'dal-ktieb semgħu. Jiġifieri kien
Akulina.
Akulina hekk jgħid li l-parti l-kbira ta' dawn il-proverbi huma minn sorsi orali. Jiġifieri mill-Maltin u l-Awċin infushom. Dawk li ltaqa' magħhom, kien jismagħhom jitkellmu u li minnhom ħa l-parti l-kbira tal-kontenut ta' dan il-ktieb. Issa
din. U nimmaġin anki jkun hemm il-każi fejn dak li jkun ikun jaf li da qed jikteb ktieb. Jisma proverbju jgħidlu bih, jgħidlu jgħamil riċerka.
Imma mbarra ek, ġaw, jina naħseb ukoll illi il-mertu kbir ta' Akulina kien li għamil dan id-dizzjonarju ta' proverbi, imma dizzjonarju komparattiv. U dan forsi ikonna ċans nitkellmu fuq għad il-ħaġa naqra iktar il-qudiem fil-programm. Jiġifieri, u jaf li ħafna minn dal-proverbi li aħna nsejħulhom Maltin, ħadnihom minn x'imkien. Xi wħud minnhom jista' jkun l-ivvintawhom mis-serjietna, imma żgur il-parti l-kbira tagħhom
adattawhom.
Adattawhom, isselfuhom, ittraduċewhom. U dina jagħmilha ċara għaliex ma' kull proverbju li jagħti fil-ktieb jagħti proverbju ieħor li jixbħu fl-arbi jew fl-isqalli jew f'lingwi oħra. Issa Akulina jagħmilha b'mod ċar ħafna li l-parti l-kbira, l-maġġoranza tal-proverbi Maltin ħadnihom mill-isqalli. Seta' jkollna ċans nurruhom iktar il-quddiem. Probabbilment mhux direttament mill-ħarbi, imma nkoll l-isqallin jista' jkun li ħadhom mill-għarab.
Għax l-għarab għamlu żmien twil ukoll hekk.
Esattament din ir-rabta, din id-dixxendenza interessanti ħafna, u tistaġeb kif daw il-proverbi jishom għandhom valur universali għax issibhom f'ħafna lingwi. Verament issibhom l-iktar fil-Mediterran dawk li għandna hemmhekk, imma mhux fil-Mediterran biss. Difatti Akulina jagħti sorsi jew proverbi li jixbhom bil-Franċiż, bl-Ingliż, bil-Portugiż, bl-Ispanjol, qegħdin hemm. Allura l-proverbju qisu qed jiġbor fih. Dak l-erf ngħidulu aħna popolari għaliex dak li hu il-proverbju, b'mod konċiż ħafna u b'mod li tibqa' tiftakru.
Mod ħafna drabi li kienu kun jisu viziv ukoll, jiġifieri jtik stampa ma miktuba. U nimmaġinaw il-proverbi għamu ħafna minnhom f'dinja orali meta ma kienx hawn kidba, allura kienu jisu jagħmlu dan is-summary li joħroġ mill-esperjenza ta' nies li allura jista' jdawwel il-ħadd ieħor kif jiġbruħu.
Ekku, tistaġġeb għaliex meta aħna qegħdin ngħidu li dal-ktieb fih 4600 proverbju, allura il-firxa ta' suġġetti u ta' aspetti tal-ħajja illi jittrattaw dawn il-proverbi hija verament wiesa, għandek firxa wiesa, defatti għandek xi 45 kap hawnhekk kif qassamhom u jiġborhom taħt titolu.
Ok, qabel niġu għal daw it-titoli ta' kemm kif qassamhom kudin, għax nixtieq nitkellmu ftit iktar fuq dan il-ġeneru, naħseb issa nsejlu ġeneru letterali. Għax anke fl-iskrittura għandna ktieb ngħidulu l-ktieb tal-proverbi. Issa il-proverbi li hemm fil-ktieb tal-proverbi. U l-proverbi li qed ngħidu aħna qed isemmiha kulina u li nafu aħna wkoll. Dawn huma l-istess stili u taħseb li huma stili differenti?
L-istili huma differenti, però inti mingħajr ma taf naħseb għamil diġa referenza għal wieħed mit-tipi ta' proverbi li semmiha kulina li huwa l-proverbju meħud mill-iskrittura. Issa dik għal niġu għalih iktar il-quddiem. L-imma li tajjeb ngħidu huwa li Akulina fl-introduzzjoni għajda ċarru tont, illi għal-kem fl-era teknoloġika tagħna il-proverbi qed imutu mewta naturali jekk jgħidu. Tajjeb.
Issa da qed jgħid tara kemm il-senilu taħseb wara llum.
Qed jgħidha 50 senilu dina. Il-parti l-kbira tagħhom għadek tismaħħom jgħidu fil-bliet u l-irħula ta' Malta u Għawdex jgħidu jiena għandi dubju fuq dan għaliex ħafna minn dawn il-proverbi m'għadekx tismaħħom. Meta tismaħħom darb'oħra, pereżempju fuq il-programm, tajta iva niftakar li din kienu jgħidu għadari, imma li għadhom parti mill-ħajja, parti integrali mill-ħajja tal-bnedmin u ta' kif jesprimu ruhom b'mod ordinarju fil-konverzazzjoni ta' kuljum, niddubita. Mhux li kollha ntilfu.
Ok.
U fil-fehma tiegħu ħafna minnhom jibqgħu jintirtu oralment minn
ġenerazzjoni. Imma barra li oħrajn jintirtu oralment minn ġenerazzjoni għall-oħra. Taħseb li kull ġenerazzjoni toħroġ bil-proverbi tagħha jew danu ġeneru sal qisu jekk mhux miet moribond.
Jista' jkun illi aħna nittraduċu proverbi li diġà jeżistu f'lingwi oħra u li għadna ma daħħalnihomx. Il-proverbju diffiċli biex tivvintaħ u tagħmlu tiegħek għax inkella ma jibqax proverbju, proverbju għaw li jintiret. U kif jgħid Akulina minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fil-fatt Akulina x-xogħol tiegħu hawnhekk jiddeskrivih bħala operazzjoni ta' salvataġġ. Operazzjoni ta' salvataġġ. Jiġifieri għalkemm ikun għadu kemm qal li ħafna minn dal ilu proverbi għadhom jingħadu, imma hu jaf li ħafna minnhom intilfu.
Ħanna mill parallel ftit ma' Akulina, jiġifieri ħan ġabbidha ftit ma naħseb nixtieq intih kreditu nsemmih f'dan il-mod. Għax dawn il-proverbi kif qabel ħafna drabi huma stampi mitkellma. Bniedem li kien juża ħafna dan l-istil ta' kif jitkellem kien l-Arċisqof Merċieqa. Jiġri li ħin kollu kien itik dawn l-istampi meħuda mill-esperjenza ta' kuljum, li allura bħal proverbju is-sens tagħhom huma ftit miftuħ.
Għadam il-raġunijiet għaliex kien juża l-proverbju l-Arċisqof Merċieqa kien għax kien għawġi, bħal professur Akulina li kien għawġi. U ħafna minn dal-proverbi, Akulina kien għalli li personalment li ġabarhom mill-irħula għawġin, anke mill-irħula Maltin, mhux tant mill-bliet imma aktar mill-irħula. Però dik hija raġuni ma rridx naqta' li klimek.
Għax, pereżempju, niftakru jgħid jien għax jien jisquni ilma iffiltrat. Sempliċi imma għawija tal-ġen, ġifiri, sa' York, mux proverbju.
Ġifiri, dak li għasalandu, ma jkun riflessjoni vera
ta' u fil-ktib li jinħarġ dwar ħajtu, miktub minn Charles Buttigieg, hemm section fl-axħar, fuq dawn il-ħafna tiġbiħat, metafori, u jekk trid u li kien jgħid kien jgħidu. Imma hemm marru fuq.
Inti nagħmilt punt li ma nixtieqx li jaqbżilna għaliex intu titkellem għadda meta il-proverbju għandu wkoll qisu valur letterarju. U din hija ħaġa interessanti ħafna għaliex. Meta inti tistudja l-prosodija Maltija, pereżempju, u kien hemm nistudja ġifieri.
Il-prosodija xi tfisser?
Ir-rima u l-metrika biex nifhmu. Issib li ħafna minn dal-proverbi u ħafna mill-poezija Maltija tradizzjonali għandhom l-istess metru u jużaw l-istess kostruzzjoni bilanċata najdu. Ġifieri, għandek eżempju ta' dan ġew, per eżempju, għandek proverbi li sibhom fil-versi tal-għada. Ġifieri, il-kant folkloristiku Malti. U daw jimxu bi prosodija perfetta. Għandek eżempju. Ja għasfur d-baħba hun fela, waslet għalik il-rebbija la darba flart ix-xajr mela. Rekam musabieħ.
Użjum.
Issa, tritt tfissru.
Kwadru għandek hemm.
Għandek kwadru. Tritt tfissru għax hemm żewġ kelmi li ma dniex nużawhom. Xi tfisser il-kelma mfela, infela, tfisser naddaf rixek. Mela allura ja għasfur d-baħbaħ unfela, waslet għalik ir-rebbija, la darba flart ix-xajr mela. Ix-xajr mela jiġifieri kiber untela. Allura għandek ir-rima imfela u mela. Ħanna tik eżempju ieħor għandek dawn iż-żewġ ende kasillabi bir-rima. Ġmielek nwar tas-silla li titriha jitfi minn qabel tgħaddi r-rebbija. Remi sabiħa, ġmielek, ġifieri il-ġmiel tal-persuna li qed jitkellem magħha l-awtur. Mela, ġmielek inwar tas-silla li titriha, dik hija l-kelma diffiċli. Titriha tfisser tittikel mill-bejjem li jiraw. Jew li jiraw, ġifieri, hekk tfisser. Hemm kliem fil-proverbi li ma tniex nusaw. U allura jibqa' fil-proverbju, ma tkunx taf xi fisser. Ġmielek nwar tas-silla li titriha jitfi minn qabel tgħaddi r-rebbija. Ġifieri l-ġmiel iżbuħija ġmiel naturali, jgħaddi malaj. Jgħaddi qabel titfi r-rebbija. Issa inti m'hemmx għalfejn tużaħ kollu dak il-proverbju meta tkun qed tirrepetih għax tista' tgħid. Ġmielek jitfi minn qabel tgħaddi r-rebbija. Imma kif inħoloq oriġinarjament f'dik l-għanja kien poezija.
Issa, dan li qed tgħid inti li hu interessanti ħafna, dak qabbil bejn ir-rima, eċetera, u l-proverbju. Din xi ħaġa tal-Mediterran biss, jew xi ħaġa li tmur li lin il-Mediterran anke f'kulturi oħra.
Tmur f'kulturi oħra, defatti hemm ħafna proverbi f'lingwi oħra barranin fl-Ingliż, fit-Taljan, fil-Franċiż, bi konna noqogħdu nitkellmu fuqhom ma jkollna ċans meta iktar ma nmur tal-programm li juru l-istess kostruzzjoni bilanċjata tissejjaħ. Kostruzzjoni bilanċjata tgħinek tiftakar kif konna qegħdin ngħidu, tkun fil-qosor u jkoll fiha kuntrast. Pereżempju, għal-mamul m'hemmx kunsill. Nkella ismi darba waqta darba. Ismom dawk huma balance transactions, dawk isibhom fil-lingwi kollha tista' tgħid, mhux fil-Malti biss.
Għalkemm ġew inti meta qed insaqsik qed isemmili eżempju semmejt pajjiżi l-Ingilterra, l-Italja, eċetera. Naturalment din il-ġabra tal-erf b'dan il-mod suċċent fil-proverbju, il-ġabra popolari u li tinteret minn ġenerazzjoni għall-oħra mhix wirt tal-pajjiżi Ewropej biss imma wirt tal-pajjiżi tad-dinja kollha. Ftit ilu fil-programm ġew inti għad li akkulina dawn l-eluf ta' proverbi li ġabar qassamhom f'kategoriji differenti. Forsi nitkellmu ftit fuq dawn il-kategoriji, naraw x'inhu huma dawn il-kategoriji u nitkellmu ftit fuq kull waħda minnhom
imbagħad. Akkulina jibda minn dawk is-sentenzi qosra. Xi wħud minnhom mhux aktar minn żewġ kelmiet. Li ngħidhom isna biex inkunu qed ngħidhom, defatti hu jgħid dawn lanqas ma huma proverbi fis-sens strett tal-kelma.
Ġiex kelmiet biss qed jgħidha.
Pereżempju tikber u titgħallem. Jon kella diġa jidni għal mamul memx kunsill, jon kella iż-żejjed żejjed, kollox waqtu. Darba mutu, din interessanti għaliex il-proverbju darba mutu normalment aħna fl-lingwi oħra ngħidu darba tgħix. Il-Malti tgħid darba tmut. Jiena kultant ikolli daqsxejn din it-tentazzjoni li dak jgħidu jew kien jgħidu dari minn pereżempju tgħidlu isma' tagħhom dawk is-sigaretti.
Ej, veħ, dak darba mutu, ġifieri ngawdihom, mela issa.
Ieri, huwa kważi bil-maqlub ta' You Only Live Once, okay, James Bond kien jgħid li t-tar tej, il-ħajja normali u l-oħra, For Your Dreams, jgħidu u għol. Ma dawnu ma jisom iktar, kulina bil-kemeri t-sejħilom proverbi, pa jen semmu għom, la jgħidda bihom.
Kategorija di ta' proverbi li jisom mux proverbi.
Jisom bil wahda. Tħossok jisek ħuta barra mill-ilma, jgħon kella tamela tal-avukat ta' xitan, daw jisemmi għom kolla, jgħu xerrid muħ tal-kukudrilli, jgħu tal-kukudrill, jgħu urin il-qamar fil-bir. U jgħid li dawnu ma iktar isom frażijiet li daħlu fil-lingwa u li xi wħud minnhom ukoll tista' tużhom biex tagħti parir il xi ħadd. Eżempju tgħidlu żejjed żejjed jew kellha kollox fuqtu. Issa min ma jafx filosofija daw il-proverbji osra li jgħidu affarijiet ovvji. Kultant tisejħilhom il-filosofija tal-ħajja.
Insomma, ċejt ovvji, bħal meta jgħidu sens komun li mhux komun. U l-ovvju li mhux hemm ovvju.
Le le, hemm ukoll ċertu erf fihom, imbagħad hemm proverbi li jixbuhom.
Li tieni kategorija.
Ekku, ma tmiss magħha.
Iva, ok.
Daqsxejn differenti minnha għaliex ikun fihom il-metafora, l-proverbi metaforiċi. Allura jkunu iktar koloriti, jkunu iktar poetiċi, eżempju mal-ħanġra t-tajn. Mekk għandek metafora. Taf xin fisser inti.
Da' l-istess imma dejjem l-images jindili tol-qos, jindili ta' faċċinani.
Jon kella l-kelb il-mismut kull il-ma jaħsbu misħun. Dawku ma' ġbijat li faċ li t-traduċijom taf meta ngħidu mal-ħaġra t-tajn, ġifieri meta bdejt biċċa xogħol, għamela u spiċċa. Jon kella hekk għandek żewġ affarijiet xi jsiru, hekk tista' tagħmilhom flimkien, għamilhom flimkien mhux toqgħod tistenna biex illum tagħmel waħda u waħda tagħmel l-oħra. Imbagħad hemm proverbi bbażati fuq in-narrattiva.
Tielet kategorija di.
Il-proverbi bbażati mhux se nsemmuhom kollha għaliex dawn kellha jieħdulna mhux programm wieħed imma l-inqas insemmu.
Ikonna idea.
Konna idea. Hemm il-proverbi bbażati fuq in-narrattiva, jiġifieri fuq l-istorja jew fuq ir-rakkont. U għandna dal-eżempju minn ħrafa ta' Esopu. Pereżempju, meta l-volpi ma laħaqx qal li l-għeneb qares. Interessanti dawn.
Jiġifieri di biex tifhmu ti tkun taf dik il-ħrafa.
Ti tkun taf dik l-istorja. U tant dik l-istorja kienet magħrufa dari, inti fit-tradizzjoni orali, ġew meta n-nies ma kienux jaqraw u jiktbu, kien ikun hemm ix-xjuħ tar-raħal li kienu jgħodu bil-qiegħda fuq l-etibi friski fis-sajf u jirrakkuntaw. U ma jkunu jafuhom għax ikunu semgħuhom jew ikunu qrawhom jew kellha. Mbagħad jirrakkuntawhom lit-tfal u lill-oħrajn.
Dik il-kultura xuh kienu qishom id-databases.
Kienu qishom hekk. Illum ovvjament dik il-ħaġa wkoll inqatat.
Ma interessanti wkoll jew ma nafx hekk hux qed ngħid sew huma f'dak li semmejt tal-volpi u x'ismu. U mbagħad qisna niżviluppaw forma mqasra tal-istess proverbju għax kien ngħid l-għeneb qares. Ma ngħidux kollu ngħidlek qares l-għeneb. Jifirinti tafu sħiħ u tagħmel il-konnessjoni.
Jifirinti l-proverbju m'hemmx għalfejn tgħidu sħiħ imma tagħmel biss biċċa minnu.
Possibbli ġew li l-Maltin l-influenza kbira li kien hawn tar-reliġjon kif użaw u kkupjaw u adattaw proverbi minn pajjiżi oħra kulturi oħra. Ma żviluppawx ukoll setta proverbi li ġejjin mill-Bibja.
Ara, iktar milli proverbi li ġejjin mill-Bibja, naħseb li il-Maltin jew l-inqas il-proverbi Maltin jiżviluppaw ħsibijiet li jkunu semgħu fil-prietki. Dik hija interessanti, jiġifieri ħsibijiet fuq Alla, ħsibijiet fuq il-mewt, ħsibijiet fuq kif għandek tgħix, imma direttament mill-Bibja m'għandniex ħafna. Fil-fatt, fil-ktieb ta' kulejna jsemmi wieħed.
Direttament
mill-Bibja. L-sien ma fih x'Adam imma jkisser l-Adam u dan huwa proverbju, meħud mill-ktieb tal-proverbji. U mhuwiex fil-Malti biss, dik hija importanti li ngħiduha. Lingwa mollis konfringit durizjam. Biex tara l-proverbju l-Latin kif inhu.
L-sien
artab imma jfarrak l-aktar oġġetti b'sejde. Interessanti meta taħseb fuq u daj veri li l-sin jista' jweġġa. U dak huwa proverbju meħud direttament mill-ktieb tal-proverbju fl-Antik Testament.
Jekk qed nifhem sew li qed tgħidlu direttament mill-Bibja m'hemmx ħlif xi wieħed jew hekk. Imma spirati mill-messaġġ nisrani hemm ħafna.
Ħafna, hemm ħafna dak li rid ngħid u inti ġbarta fil-qosor. Interessanti li anki wieħed mill-aktar proverbi komuni fuq it-temp. U li ssibu f'ħafna lingwi mhux fil-Malti biss, jista' jkun li kellu nisel mil-Vanġelu. Mela, ħanajdu l-proverbju l-ewwel. Ħmura ta' flaxija ġib iż-żwiemel għat-tiġrija. Ħmura ta' filgħodu sib liż-żwiemel fejn joqogħdu. Nafuha din, għadina wkoll qed iżisti.
Imma tal-Vanġelu kurjuża
din. Ħafna lingwi oħra, interessanti ħafna. Għaliex m'hawn ir-referenza. Illi fil-kap 16, fl-ewwel żewġ versi tal-kap 16 tal-Vanġelu ta' San Matteu, Kristu qed iċċanfar lill-Fariżej u lis-Saduċej. Għalkemm interessanti dinha. U jiena fittixta din biex nara eżatt kif jgħidha Sajdon. Pietru Paul Sajdon li traduċa l-Bibbja waħdu.
Użju, jiġri biċċa xogħol enormi.
U Sajdon tant rrid jisħaq fuqha lill-ħaġa li fuq il-kopertina ta' wara tal-ktieb jgħidlek. Ma tafux kemm kelli naħdem biex natikom fidejkom dil-biċċa xogħol u jekk ma tapprezzawx ix-xogħol li kelli nagħmel biex għamil din it-traduzzjoni, allura lanqas minnhom se tapprezzaw it-traduzzjoni dak jgħidha Sajdon ikun qed jirreferi ftit għalih innifsu, forsi xi ftit imweġġa wkoll u għaliex ma kienx qed jinqara biżejjed.
Konna ngħidu kieku ma kinux tal-mużew. Il-Bibja Sajdon ma kienx tgħix. Anke mhux issejt ngħid taħarġu l-Bibja Sajdon, imma l-mużew konna nżaw il-Bibja Sajdon.
Il-Bibja ta' Sajdon imbagħad naturalment l-għada biblika.
Iva, mhux hekk eventwalment, imma meta beda joħroġhom Sajdon tal-mużew li kienu jixtruhom u salvaw.
Rajt kienet għadha għandhom. Allura x'jgħid dal-passaġġ dis-silta. Imbagħad resqu lejh il-Fariżejn u s-Saddukejn u biex iġarbuh, veri biex jittantaw. Talbuħ sinjal mis-sema, weġibhom u qalilhom. Meta jsir filgħaxija, tgħidu temp tajjeb għax is-sema jħammar. U filgħodu llum mal-temp għax is-sema aħmar sewdieni. Mbagħad ikompli wiċċ is-sema tarfuh, imma s-sinjali ta' żminijiet ma tarfuhomx. Mbagħad jgħidilhom sinjal wieħed. Ta'kom ta' ġona l-profeta. Allora, emmin jajt li dak il-proverbju li jatna qabel jista' jkun li ġej minn hemm. U l-interessanti u l-intolment dan il-proverbju jeżisti f'lingwi oħra wkoll. Red sky at night is the shepherd's delight. Red sky in the morning is the shepherd's warning. U mhux fl-Ingliż biss. Għandek ukoll ġew interessanti hawnhekk għandek ir-rima u r-ritmu. Dina ħaġa li forsi diġa semmejni għal tajjeb li nerġgħu nenfasizzawha. Għax għandek fil-Malti, pereżempju, għandek it-taqbila li diġa qrajna ħmura ta' flaxija ġib iż-żwiemel għat-tiġrija, ħmura ta' filgħodu sib li żwiemel fejn joqogħdu. U fl-Ingliż ukoll għandek ir-rima. Red sky at night is the shepherd's delight. Red sky in the morning is the shepherd's warning. Jiġri, din l-idea li inti semmejta fil-bidu tal-programm tista' tara dax-xebħ fil-metru fl-istruttura fil-kompożizzjoni tal-proverbju wkoll ħafna drabi marbut ma' xbieħa ma' immaġini hija xi ħaġa li ssibha mhux biss fil-proverbju imma wkoll fil-literatura.
U jgħinuna għall-memorja.
Għax
eħf tiftakru. Dawn nies li ma kinux jigdbu ħafna minnhom.
Ekku.
Allura qed il-memorja tagħhom tkun mejjuna biex tiftakarhom u tajru.
Dak il-mod.
Jew il-proverbju qed ngħidu l-karatteristika tiegħu hi qasir imma mimli tifsira u imiġes. Għandu ftit mill-ħajku, jew il-ħajku għandu mill-proverbju, ma nafx min minn min.
Iva, iva, il-ħajku huwa wkoll forma ta' poezija Ġappuniża, imma tinkiteb ukoll f'ħafna il-sna oħra, anzi f'kwasi fl-ilsna kollha Ewropej tinkiteb, imma bdiet bħala forma poetika fil-Ġappun.
Inti ktibt il-ħajku wkoll ġew. Iva, qabel naqra x'nixtieq nibdew naqra wieħed minn daw il-ħajku kull darba li huma żbieħ ħafna. Daw kollha tlet linji jkunu jiġifieri?
Normalment hekk ikunu u anki fil-ħajku klassiku hemm ukoll ir-regola ta' kemm suppost ikun fih sillabi. Naturalment jiena mhux dejjem imxejt strettament ma' dik il-formula, imma tixbaħa ħafna. L-importanti wkoll li jkollok dik ix-xbija dik l-imiġ ngħidu aħna illi trid permezz tagħha twassal il-ħsieb b'mod konċis.
Inti ktibt mija, fatt il-ktib tiegħek jismu mit. Ħajku għandu l-tminġijiet bellezza ta' Isabel Borg ġifieri, ħanaqra l-ewwel wieħed. Jekk tgħodd ir-ramel u l-kwikja ta' smawiet, issib lil Alla. Sabiħ ħafna.
jekk inti trid tfissru, jiena dejjem ngħid li poezija m'għandekx tfissirha, imma għandek tħalli lil xi ħadd jirrifletti fuqha. Imma ejja biex nispjegaw x'inhu l-ħajku noftqu ftit il-ħsieb li huwa miġbur hemmhekk permezz ta' immaġni fi tliet linji qosra. Hemmhekk irid ngħid illi lill-Alla impossibbli tifhmu. Issibu għax taraħ hemm żewġ ħsibijiet fil-fatt. Il-ħsieb li kien esprima Kant filosofikament li inti meta tħares lejn il-firxa tal-kwiekeb fuq rasek se tintaqa' mal-infinit. U li ma tasalx biex tifhimha għax inti kemm hemm kwiekeb fis-sema qatt ma tista' tkun taf. Allura għandek dil-qabża biex xi ħaġa naturali ngħidu aħna l-kwiekeb fis-sema u xi ħaġa li ma tistax tifhimha li huwa Alla.
Għandu xi ħiel fih minn dak li qal Alla l-Abram nagħmel in-nisel tiegħek iktar mill-kwiekeb tas-sema u r-ramel tal-baħar. Isu l-infinità.
Ara. Għalkemm jien ma kellix f'moħħi dak il-ħsieb meta ktibtu, imma min jien jien bħal awtur li lilek ma ngħidlekx, iva, jekk inti sibt dik ir-rabta, dik ir-referenza, allura il-ħajku se jfisser iżjed għalik. Imma l-poezija hekk taħdem.
Ok. U dak kollu li huwa open text jaħdem hekk li ma jkollux tifsira waħda, imma tantu rik, tantu għani li jkollu iktar minn tifsira waħda.
Max meta inti qed tuża biha, allura għandek polisemija ngħidula. Ġifieri il-kelma tista' tirreferik għal mittelf ħaġa oħra li tiġi minnha hija ħaġa komuni ħafna fit-teorija letterarja kontemporanja. M'għandekx tieqaf tagħti interpretazzjoni għax hemm magħna inti f'daqqa waħda meta qrajtu ġablek f'moħħok il-ħsieb li jiena ma kellix meta ktibtu.
U b'dak il-kumment jew naslu fit-tmien tal-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm nittama li s-semija tagħna sabuħ interessanti ukoll u allura nittama li jkunu magħna l-ġimgħa dieħla jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Geoffrey Jerry. Nirringrazzjom tal-attenzjoni nistidinhom għal-ġimgħa dieħla u fakkarhom jekk ikunu jridu jerġgħu jisimgħu dan il-programm jistgħu jitlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk is-sezzjoni tal-webcast isibu l-isem tal-programm Erf Misserijietna u l-edizzjoni li jridu jisimgħu. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Erf Misserijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.